Ընդհանուր առմամբ, այդ ողջամիտ տղամարդիկ այժմ գերի էին դարձել իրենց համակած ողորմելի մտածողությանը։ Պաշարված էին սեփական իրավունքների մասին ունեցած ամենասահմանափակ պատկերացումներով։ Եվ ոչ մեկը չէր ուզում, ասենք ի վիճակի էլ չէր հասկանալ, թե ինչու է մյուսը բացահայտ անիրավացիությամբ և անօրինականությամբ ձգտում տեր դառնալ այդ թզաչափ հողակտորին։ Մանսը նույնիսկ տարօրինակ կերպով մտածում էր համաչափության և զուգահեռ գծեր անցկացնելու մասին, և նրան խորապես վիրավորում էր մարտի խելագար համառությունը, պահպանելու նախկին այլանդական ջատվածությունը։ Սակայն մի բանում երկուսն էլ համոզված էին, որ եթե դիմացինը այդպես լկտի և կոպիտ ձևով խաբում է, նշանակում է իրեն ամենահետին հիմարի տեղ է դնում, որովհետև այդպես կարելի էր վարվել ինչ-որ թույլ անօգնական թշվառի հետ, բայց ոչ երբեք ուժեղ, խելացի, հակահարվածի պատրաստ տղամարդու հետ։ Յուրաքանչյուրը կարծում էր, որքան էլ դա տարօրինակ թվա, որ իր պատիվն արատավորված է, և անզուսպ ցանկությամբ անձնատուր էր լինում վրեժխնդրության զգացմունքին, այդպիսով իսկ գլորվում անխուսափելի կործանման վիհը։ Այդ ժամանակվանից սկսած կյանքը նմանվեց մի ծանր մղձավանջի, որ հոշոտում էր կործանման դատապարտված երկու հարևաններին, որոնք կատաղի ալիքների բերանն ընկած մի նեղլիկ տախտակի վրա հարձակվել էին միմյանց վրա, սակայն վրիպելով յուրաքանչյուրը կործանվում էր իր սեփական հարվածից։ Եվ քանի որ նրանց բռնած գործն անարդար էր, ուստի նրանք դարձան այն խարդախների ձեռքի զոհը, ովքեր փչելով ուրցնում էին նրանց ոչ մի բանի պետք չէ կողնյութով լցված, հսկայական պղպջակներ հիշեցնող հիվանդ երևակայությունը։ Դրանք գերազանցապես Զելդվիլ քաղաքի չարաշահորդներն էին, որոնց համար այդ երկպառակությունը եկամուտի աղբյուր էր դարձել, և հակառակորդներից յուրաքանչյուրը նեղն ընկած ժամանակ նրանց գործակցի, միջնորդի, խորհրդատուի դեր ստանձնելով հավաքվում էին նրանց շուրջը և տարբեր խորամանկ հնարքներով կողոպտում։ Քարաբլուրով ծածկված հողի այդ ծվենը, որի վրա եղինջների և տատասկապշերի մի նոր անտառ էր բարձրացել, լոկ սկզբնապատճառ կամ հիմնակար հանդիսացավ արդեն իրենց կյանքի 50 տարին բոլորած այդ երկու գյուղացիների խառնաշփոթ պատմության և ողջ կենսաձևի փոփոխության համար։ Նրանց մեջ այժմ արդեն առաջացել էին մինչ այդ իրենց անծանոթ բնավորության նոր գծեր և սովորություններ, նոր սկզբունքներ և հույսեր։ Որքան ավելի շատ էին դրան վատնում, այնքան ավելի էր մեծանում դրան կուտակելու տենչը, որքան ավելի էին աղքատանում, այնքան ավելի համառորեն էին ձգտում հարստության, որպեսզի այդ ձևով խորտակեն հակառակորդին։ Այժմ նրանց կարելի էր ցանկացած ձևով խորամանկել և հրապուրել։ Երկուսն էլ սկսել էին ջանասիրաբար մասնակցել արտասահմանյան ամենամսյա բոլոր վիճակախաղերին, որոնց պարտատոմսերով Զելդվիլը ողողված էր, սակայն նրանց ոչ մի անգամ բախտ չէր վիճակվում, թե կուզ մի թալ էր շահել։ Նրանցից հաճախ կարելի էր լսել, որ ուրիշները շահել են, իսկ իրենք քիչ էր մնացել, որ շահեին, և այդ խանդավառվածությամբ ջրի նման կանոնավորապես հոսում էր նրանց դրամը։ Զելդվիլցիները հաճախ այդ երկուսին ծաղրում էին, նրանց վզին փաթաթելով միևնույն պարտատոմսը, այնպես որ նրանցից յուրաքանչյուրը իր հակառակորդին խորտակելու և ոչնչացնելու հույսը միևնույն պարտատոմսի վրա էր դնում։ Իրեն ժամանակի կեսը նրանք անցկացնում էին քաղաքում։ Այստեղ յուրաքանչյուրը որևէ գինե տնում ուներ իր գլխավոր շտաբը, որտեղ տակացնում էր գլուխը և ամենածիծաղելի ծաղկերի և ամենավողորմելի, ամենաանվայել կերուխումների մեջ ընկնում։ Ընդ որում այդ ժամանակ նրանց սրտերը գաղտնի արյունակամ էին լինում։ Այնպես որ նրանցից յուրաքանչյուրը թեպետ վեճի մեջ էր մտել, որպեսզի հիմարների շարքը չդասվեր, սակայն հենց իրենց կատարած գործերը առաջնակարգ հիմարություններ էին, և բոլորն էլ նրանց հիմարի տեղ էին դնում։ Ժամանակի մյուս մասը նրանք սրտնեղությամբ անցկացնում էին տանը կամ որևէ գործ էին անում, փորձելով խելագար կատաղի շտապողականությամբ ու մրցավազքով ետ շահել բաց թողածը, և դրանով վախեցնում յուրաքանչյուր ազնիվ ու պարտաճանաչ հոտաղի։ Ահա այդպես սրընթաց ներքև էին գլորվում, և 10 տարի չանցած նրանք թաղվեցին պարտքերի մեջ ու արագիլի նման մի ոտքի վրա կանգնած մնացին իրենց կալվածքի սահմանագլխին, որտեղից նրանց կարող էր ցանկացած քամին քշել տանել։ Գլխավորը սակայն այն էր, որ օրստորե մեծանում էր միմյանց նկատմամբ տածած ատելությունը։ Քանի որ յուրաքանչյուրն իր դաժան ճակատագրի պատճառը մյուսի մեջ էր տեսնում, որպես երթվյալ և բանականությունը վերջնականապես կորցրած թշնամու, որին սատանան դիտմամբ աշխարհ էր բերել իրեն կործանելու նպատակով։ Միմյանց հեռվից տեսնելիս թքում էին։ Ընտանիքի ոչ մի անդամ դանակահարության սարսափիտ չէր հանդգնում մյուսի կնոջ, երեխայի կամ հոտաղի հետ անգամ մի բառ փոխանակել։ Նրանց կանայք իրենց տարբեր կերպ դրսևորեցին կյանքի աղքատացման ու վատթարացման այդ պայմաններում։ Մարտիի կինը, որ նիծնե բնավորության բարի էր, չկարողացավ տանել այդ երկպառակությունը և վշտահար մահացավ, երբ իր աղջիկը 14 տարեկան էր։ Մանսի կինը, ընդհակառակը, կարողացավ հարմարվել այդ մշտափոփոխ կենսաձևին, և որպեսզի բացահայտվեր ամուսնական կյանքում նրա անհավատարմությունը, հարկավոր եղավ միայն ազատություն տալ նրա կանացի մի քանի թուլություններին, որոնք հիվանդակին արատի էին փոխվել։ Նրա շատակերությունը վեր էր ածվել անհակ որկրամոլության, շատախոսությունը բոլորովին կեղծ ու սուտ ժողովրդության և չարախոսության։ Նա մշտապես ասում էր իր մտածածի ճիշտ հակառակը, ամեն ինչ և բոլորին հրահրում էր միմյանց դեմ, նույնիսկ ամուսնու նկատմամբ աչքակապությամբ էր զբաղվում։ Շատախոսության նրա բնական հակումը այժմ փոխվել էր որոշակի անամոթության։ Նրա համար ոչինչ չարժեր ստելն ու կեղծելը։ Եվ այսպիսով, փոխանակ վշտանալու իր ամուսնու վարքագծից, ինքն էր նրա քթից բռնած քարշ տալիս։ Եթե ամուսինը անվայել մի քայլ էր կատարում, ապա ինքը ոտնատակ էր տալիս գոյություն ունեցող բոլոր սահմանները։ Չցանկանալով ոչ մի բանում իրեն նեղություն տալ, որպես խորտակվող ընտանիքի անփույթ տիրուհի, աշխատում էր ուրիշներին ի ցույց անել իր ողջ գեղեցկությունը։ Առավել վատ էր խեղճ երեխաների դրությունը, որոնք ոչ լավ ապագայի հույս ունեին, ոչ երջանիկ ուրախ երիտասարդության, որովհետև նրանք ամենուրեք միայն կարիք ու թշնամություն էին տեսնում։ Ըստ էության, Ֆրենխենն ավելի ծանր վիճակում էր, քան Սալին, քանի որ նրա մայրը մահացել էր, և ինքը մեծանում էր լրիվ ամայացած տան մեջ, ամբողջապես ենթակա վայրենացած հոր կամքին։ 16 տարեկան հասակում նա արդեն նրբակազմ, գեղեցիկ աղջիկ էր։ Նրա մուգ շագանակագույն մազերը խոպոպիկներով իջնում էին մինչև սև հոնքերը։ Մուգ կարմիր արյունը, աղոտ փայլ տալով դեմքի թուխ մաշկին, ծիրանավառ գույնով էր ներկում նրա բացառիկ գեղեցիկ շուրթերը, որոնք թխադեմ աղջկան բոլորովին յուրահատուկ ու ինքնատիպ տեսք էին տալիս։ Թվում էր, թե այդ էակի երակներում բոցավառ կենսուրախություն և կյանքի ավյունն էր խլրտում։ Նա ծիծաղում էր և պատրաստ էր կատակել ու խաղալ, երբ օրը փոքրինչ հաճելի էր լինում, այսինքն, երբ շատ չէր չարչարվում և շատ հոգսեր չէին լինում, իսկ հոգսը գրեթե անպակաս էր։ Նա պարտավոր էր ոչ միայն հոր հետ կիսել նրա վիշտը և օրստորե մեծացող կարիքը, այլև իր մասին մտածել։ Չէ որ այժմ նրան հարկավոր էր ավելի վայելուչ և ավելի լավ հագնվել, մինչդեռ հայրը այդ նպատակի համար կոպեկ անգամ չէր ուզում ծախսել։ Ֆրենխենը մեծագույն դժվարությամբ հաջողացրեց տոնական մի ամենահամեստ շրջազգեստ, և մի քանի խայտաբղետ գրեթե ոչ մի արժեք չունեցող գլխաշոր էր ձեռք բերեց։ Ահա թե ինչու այդ հրաշագեղ ծաղկափթի աղջիկը իրեն զգում էր չափազանց նվաստացած ու ամոթահար։ Բացի դա, նա շատ լավ հիշում էր իր մոր տան ջանքն ու մահը, և այդ հիշողությունը իր հերթին նույնպես կաշկանդում էր նրա կենս ուրախ և կրակոտ խառնվածքը։ Այդ պատճառով էլ որքան հաճելի, նույնքան և սրտաշարժ էր տեսնել, թե ինչպես այդ նազելի աղջիկը, հակառակ այդ բոլորին, ամենափոքր հաջողության դեպքում անգամ պատրաստ էր ուրախանալ և ժպտալ։ Առաջին հայացքից կարելի էր մտածել, թե Սալիի կյանքը այնքան էլ վատ չի անցնում։ Նա արդեն գեղեցկատես և ուժեղ երիտասարդ էր դարձել։ Կարող էր իր խոսքն առաջ տանել, իսկ արտաքին կեցվածքը պարզապես ստիպում էր, որ կողմնակի մարդիկ իր հետ քաղաքավարի վարվեն։ Նա իհարկե տեսնում էր, թե ինչպես է իր ծնողների տնտեսությունը կործանվում, և աղոտ կերպով հիշում էր, որ առաջներում այդպես չէր։ Ավելին, նրա հիշողության մեջ դեռ ապրում էր իր հոր նախկին դեմքը, խելացի, հանգիստ բնավորության տեր մի գյուղացի։ Այդ նույն հայրը, որ նայժմ կանգնած էր իր առաջ, որպես հիմար մի ծերուկ, մի խառնակիչ և ամբան, որ նաղմուկով և պարծենկոտությամբ հարյուրավոր մթին ու կասկածելի ճանապարհներ էր փորձում անցնել, բայց կրիայի նման յուրաքանչյուր քայլի հետ միշտ ետ էր գնում։ Այժմ, երբ Սալիին այդ բանը դուր չէր գալիս, նրա սիրտը լցվում էր ամոթի ու վշտի զգացմունքով, և քանի որ իրան փորձության պատճառով չէր կարողանում կատարվածի պատճառը հասկանալ, նրա տագնապները փարատվում էին կեղծավորությամբ, որով նրան շրջապատում էր մայրը, որպեսզի անարգել կարողանար շարունակել իր հիմար վարքագիծը և որդուն իր կողմը գրավեր, ինչպես նաև հագուրտ տար իր սնափառությանը, նա բավարարում էր նրա բոլոր պահանջները, հագցնում էր ճաշակով ու շքեղ, ընդառաջ էր գնում նրա բոլոր ցանկություններին։ Տղան այդ բոլորն ընդունում էր առանց երախտագիտական մեծ կացման, որովհետև մայրը այդ ամենի հետ չափազանց շաղակրատում էր ու ստում։ Դրանցում ոչ մի ուրախություն չտեսնելով, Սալին ծուլորեն և առանց մտածելու անում էր այն, ինչ իրեն դուր էր գալիս։ Պիտի խոստովանել իհարկե, որ նա ոչ մի վատ բան չէր կատարում։ Ծնողների վարքագիծը դեռևս նրան չէր փչացրել, և նա պարզ, հանգիստ ու հնարավորին չափ օրինավոր կյանք վարելու երիտասարդական պահանջ էր զգում։ Սալին ճիշտ այնպիսին էր, ինչպիսին եղել էր հայրը իր երիտասարդական տարիներին, և այդ հանգամանքը հոր մեջ ակամայից հարգանք էր առաջացնում դեպի որդին, որի մեջ, չնայած իր անմաքուր խղճին և տանջալի հիշողություններին, նա հարգում էր սեփական երիտասարդությունը։ Հակառակ այն ազատության, որից օգտվում էր Սալին, այնուամենայնիվ նա իրեն երջանիկ չէր զգում, և իհարկե հասկանում էր, որ առջևում իրեն ոչինչ լավ չի սպասվում, այնպես ինչպես ինքը ոչ մի լավ բան չի սովորել, քանի որ մանցի տանը արդեն վաղուց ի վեր դադարել էին որևէ լավ ու խելացի գործ կատարելուց։ Այդ պատճառով էլ նա գերազանցապես մխիթարվում էր նրանով, որ կարող էր հպարտանալ իր անկախությամբ և դեռևս անբասիր մնացած անվամբ։ Այդ հպարտությամբ էլ նա համեստորեն ապրում էր, չմտածելով, թե ինչ է բերելու գալիքը։ Միակ ճնշող զգացումը, նրան կաշկանդող, իր հոր թշնամական վերաբերմունքն էր այն ամենի նկատմամբ, ինչ կապված էր Մարտիի հետ կամ այդ անունն էր հիշեցնում։ Բայց նա մի բան չգիտեր, որ Մարտին իր հորը ինչ-որ վնաս էր պատճառել, և որ Մարտիի ընտանիքը նույնպես թշնամաբար էր տրամադրված իրենց նկատմամբ։ Այդ պատճառով էլ նա չէր ուզում հանդիպել ոչ Մարտիին և ոչ էլ նրա աղջկան, և այնպես էր ձևացնում, որ իբրև ինքն էլ նրանց նկատմամբ թշնամանք է տածում, թեկուզ և ոչ շատ խոր։ Իսկ Ֆրենխենը, որը ավելի շատ էր տանջվում, քան Սալին, և տանն իրեն շատ ավելի միայնակ էր զգում, ատելության ոչ մի զգացմունք չուներ։ Նա հավատացած էր, որ շքեղ խակնվող Սալին պարզապես արհամարում է իրեն, ուստի խուսափում էր տղայից, և երբ Սալին հանկարծ հայտնվում էր մոտակայքում, Ֆրենխենն անմիջապես հեռանում էր, իսկ տղան նույնիսկ նրա վրա նայել չէր ցանկանում։